An de rândul, te-ai simțit ca un simplu pion pe o tablă de șah. Altcineva a hotărât pentru tine. Altcineva ți-a hotărât soarta. A venit timpul să hotărăști singur ce ai de făcut. Acum, tu hotărăști. Tu hotărăști. O emisiune de Ioan Paicu.
Bine v-am găsit, stimate ascultătoare și stimați ascultători, dragi prietene și prieteni, la o nouă emisiune Tu hotărăști. Sunt Ioan Paicu, realizatorul emisiunii, și împreună cu René Stoica de la pupitrul regiei tehnice, vă urez audiție plăcută pentru următoarele 60 de minute. Continuăm, dragi prieteni, călătoria prin epistola apostolului Pavel către Galateni. Încă din emisiunea trecută am început analiza celui de-al treilea capitol. Astăzi ne vom apleca asupra pasajului cuprins între versetele 10 și 14, nici mai mult, nici mai puțin decât 5 versete. Înainte însă de a deschide cu evlavie Sfânta Scriptură ca să citim cuvântul Domnului transmis prin pana apostolului neamurilor, Pavel, vă invit să ne rugăm împreună, cum altfel decât printr-un imn de slavă. Și acum vă invit să deschidem Sfânta Scriptură și să citim în epistola apostolului Pavel, la capitolul 3, de la versetul 10 până la 14. Vreau însă, înainte de aceasta, să fac o mică precizare. Ca de obicei, eu vă voi citi din Biblia în franceza curentă, apărută la Paris în 1993. Este o versiune interconfesională, aprobată de toate denominațiunile creștine, iar pentru Vechiul Testament și-a dat acordul și cultul mozaic. Totuși, de fiecare dată când îmi pregătesc emisiunea, din respect pentru dumneavoastră și din respect pentru claritatea textului sacru, mă uit cu un ochi atent și la alte versiuni pe care le am la îndemână. Versiunea în engleza contemporană, versiunea King James, noua versiune King James, New International Version sau New Living Translation. Dar nu scap din vedere nici versiunile în limba română, ca aceea a preotului Dumitru Cornilescu sau Gala Galaction, și mai ales versiunea sinodală ortodoxă. Până vom avea o versiune interconfesională în limba română, Biblia în franceza curentă, tradusă după cele mai apreciate texte ebraice și grecești, mi se pare versiunea cea mai clară, mai lipsită de ambiguități și mai apropiată de limba contemporană. În timp ce eu voi traduce din această versiune, vă rog să deschideți orice scriptură aveți la îndemână. Citez. Dar toți cei care se încred în faptele legii sunt sub blestem, pentru că stă scris: blestemat este oricine nu se străduiește să împlinească toate cele scrise în cartea legii. Este limpede că nimeni nu este neprihănit înaintea lui Dumnezeu prin lege, pentru că cel neprihănit va trăi prin credință. Dar legea nu depinde de credință. Din contra, stă scris: omul care pune în practică poruncile legii va trăi prin ele. Dar Hristos ne-a salvat din blestemul pronunțat de lege. Când a fost atârnat pe cruce, El a luat asupra Lui blestemul fără de legii noastre. Într-adevăr, stă scris: blestemat este oricine este atârnat pe lemn. Prin lucrarea lui Hristos Iisus, Dumnezeu a binecuvântat neamurile cu aceeași binecuvântare pe care i-o făgăduise lui Avraam, pentru ca noi să primim Duhul Sfânt promis prin credință. Categoric, nu este un pasaj simplu de înțeles. Versetele acestea pot părea dificile atât în ceea ce privește vocabularul, cât și conceptele teologice, de altfel fundamentale atunci când vrei să fii un creștin autentic și nu după păreri omenești, ci după cuvântul de necontrazis al lui Dumnezeu. Acest pasaj aduce în atenție problema fundamentală a creștinismului, relația omului cu Dumnezeu. Mai concret, cum poate omul intra într-o relație cu Dumnezeu după voia Domnului? Ne este clar că omul nu poate fi înaintea lui Dumnezeu decât în două ipostaze: fie să fie socotit neprihănit, fie în stare de condamnare. Nu există o ipostază de mijloc, fiindcă niciun om nu este indiferent lui Dumnezeu. Cel neprihănit va trăi sau își va câștiga viața, conform unei alte traduceri, își va câștiga viața prin credință. Sigur, nu este vorba aici de viața aceasta din lumea păcatului, ci aceea veșnică pe care credinciosul o va căpăta la revenirea Domnului Hristos. Ca să înțelegem asta, avem la îndemână chiar mărturia Domnului Iisus, care ne transmite prin Evanghelia lui Ioan că viața veșnică este aceasta: să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis Tu. Am încheiat citatul. Sensul este că omul credincios poate căpăta viața veșnică în măsura în care îl cunoaște și îl recunoaște pe Dumnezeu în Tatăl și în Fiul, nu prin puteri proprii, ci prin Duhul Sfânt, așa cum îi deschidea Domnul ochii lui Simon Petru, ca să priceapă de unde vine înțelegerea despre identitatea lui Hristos, când l-a recunoscut că este Fiul lui Dumnezeu. Citez: Ferice de tine, Simone, fiul lui Iona, fiindcă nu carnea și sângele ți-au descoperit lucrul acesta, ci Tatăl meu care este în ceruri. Citat închis. Întrebarea care se naște în urma citirii textului ales pentru astăzi este în realitate una dublă. Mai întâi, cum poate deveni neprihănit un păcătos? Iar a doua, cum poate căpăta viața veșnică? Sigur că în gândirea religioasă s-au dat tot felul de răspunsuri la aceste două întrebări. Enunțul răspunsurilor lui Pavel din textul citat se regăsește în Vechiul Testament. Pavel nu face altceva decât să le pună în paralel ca să constatăm continuitatea indestructibilă în cuvântul lui Dumnezeu în perioada vechi testamentală și în cea nou testamentală. Când spune că cel neprihănit va trăi prin credință, apostolul Pavel citează din cartea lui Habacuc, iar atunci când spune că omul care împlinește cerințele legii, trăiește prin ele, citează în realitate din cartea Levitic. Și prima și cea de-a doua afirmație sunt cuvintele lui Dumnezeu, consemnate în Sfânta Scriptură prin profeții săi. Sunt două făgăduințe ale lui Dumnezeu pentru om, care pornesc de la condiții diferite de practică religioasă, cel puțin aparent. Aceste două făgăduințe sunt, aparent, două căi diferite spre viața veșnică. Cea dintâi promite mântuirea prin credință, cea de-a doua prin fapte. Cea dintâi reliefează faptul că numai Dumnezeu poate acorda neprihănirea, fiindcă funcția credinței este un dar al lui Dumnezeu, ca omul să renunțe la zbaterile lui sterile după mântuire și să o capete doar prin încredere în Dumnezeu. Cea de-a doua, la o privire superficială, ne lasă să credem că omul este capabil să ajungă la mântuire prin fapte proprii. Istoria creștinismului cunoaște perioade în care oamenii se flagelau, își chinuiau trupul ca să-i demonstreze lui Dumnezeu că prin această faptă renunță la trupesc, la simțurile care atrag în ispită și prin gestul lor se ridică la înălțimea sfințeniei. De altfel, se mai cunosc și astăzi în lume cazuri de oameni care înconjoară de câteva ori ziduri de mănăstiri în genunchi prin cioburi de piatră sfărâmată. Care este adevărul? Îndreptățirea se capătă prin credință sau prin fapte? Se ajunge la mântuire doar prin harul fără plata lui Dumnezeu, prin Fiul Său? Sau are și omul o contribuție la mântuirea lui personală? Sunt acestea două alternative date omului ca posibilități distincte pentru a-i permite fie una, fie prin cealaltă, ca să fie găsit drept în fața lui Dumnezeu și să-i se acorde mântuirea și viața veșnică? Dacă e așa, de ce unii credincioși le văd contradictorii? Dar dacă tot am ajuns la acest punct, și pentru că mai avem suficient timp până la deznodământ și la concluzii, vă invit acum, dragi prieteni, la un scurt respiro muzical. Și acum, dragi prieteni, haideți să vedem cum e cu îndreptățirea omului prin fapte. Mai citez odată cuvintele lui Pavel din epistola către locuitorii creștini ai Galatiei, care, așa cum știți, oscilau între a crede Evanghelia adevărată a lui Hristos, predicată de Pavel, și aceea falsă, înșelătoare, omenească, propovăduită de învățătorii falși, despre care am tot vorbit în emisiunile precedente. Citez. Dar toți cei care se încred în faptele legii sunt sub blestem, pentru că stă scris: blestemat este oricine nu se străduiește să împlinească toate cele scrise în cartea legii. Citat închis. Pavel nu face altceva, de fapt, decât să citeze din Deuteronom, cea de-a cincea carte a lui Moise. Constatăm aici ținuta consecventă a lui Pavel, care nu se îndepărtează de Scriptură, în dorința vreunor convingeri personale adiacente. În sensul acesta, avea să-i spună mai târziu împăratului Agripa: am mărturisit înaintea celor mici și celor mari, fără să mă depărtez cu nimic de la ce au spus prorocii și Moise. Citat închis. Versetul citat de Pavel din Deuteronom are următorul conținut. Citez. Blestemat să fie cine nu va împlini cuvintele legii acesteia și cine nu le va face. Am închis citatul. Dumnezeu rostește prin Moise un blestem față de călcătorii legii. Unii comentatori încearcă să scoată în evidență că Dumnezeu este bun și nu poate blestema și să străduiesc să îndrepte privirile către expresia lui Pavel, care spune blestemul legii și nu blestemul lui Dumnezeu. Uitând că același Pavel ne atrage atenția din epistola către Romani că plata păcatului este moartea. Așa cum îl cunoaștem pe Pavel până acum, este puțin probabil că ar fi făcut o disociere între Dumnezeu și legea sa, fiindcă legea nu numai că este a lui Dumnezeu, dar ea chiar reflectă natura morală a lui Dumnezeu, sfințenia și desăvârșirea sa. Ce altfel s-ar fi putut înțelege din cuvintele Mântuitorului, care trasa conturul moral al urmașilor lui? Voi fiți dar desăvârșiți după cum Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit, spunea Domnul. Cu ce s-ar fi putut măsura calitatea desăvârșirii dacă nu cu o măsură dată omului de totdeauna ca etalon, și anume legea lui Dumnezeu, neschimbătoare ca însuși Dumnezeu? Chiar dacă scrierile lui Pavel sunt uneori mai greu de înțeles pentru un cercetător pripit și superficial, totuși el niciodată, după înțelepciunea dată lui, cum avea să-l caracterizeze Petru, el niciodată n-a împins către echivoc. Pentru Pavel, legea nu poate fi despărțită de Dumnezeu și orice expresie a ei nu poate fi decât binecuvântare pentru împlinitor și blestem pentru călcător. Un gând inspirat spunea că nu există nimic negativ în legea lui Dumnezeu, deși conține atâtea negații. Doar atât. Ascultă, fă și vei trăi. Pavel afirmă în epistola către Romani că plata păcatului este moartea și nu este o noutate afirmația lui. Scripturile afirmaseră această sentință cu mult timp înainte. Dar pentru evreul de rând, trăit în tradiția iudaică, doar păgânii, neamurile puteau cădea sub blestemul legii și implicit al lui Dumnezeu. Probabil că va fi fost foarte șocant pentru ei când Pavel i-a atenționat în epistola către romani că nu există nicio deosebire între iudei și neamuri, căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Citat închis. În consens cu Pavel, apostolul Ioan numește păcatul fără de lege, ceea ce reprezintă o definiție într-un cuvânt a acestuia și înseamnă călcarea legii. Faptul că toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu nu este o noutate pentru noi, fiindcă avem zilnic această experiență, ori de câte ori nu l-am iubit pe Dumnezeu din toată inima și din tot cugetul, și nu l-am iubit pe aproapele nostru cu același spirit de condescendență și înțelegere ca pe noi înșine. În acești termeni a redus Domnul Iisus la esențe legea lui Dumnezeu. Toți oamenii, în toată istoria omenirii, chiar și urmașii lui Abraham, care purtau semnul legământului cu Dumnezeu în carnea lor prin circumcizie, apoi chiar și noi suntem sub incidența blestemului legii ori de câte ori avem o părere prea înaltă despre noi, fără să ne abținem de a provoca sau de a-l invidia pe celălalt. Așa cum se exprima în sensul acesta Pavel în capitolul 6 al epistolei sale către Galateni, adâncind și exemplificând astfel păcatul, și în felul acesta Pavel atrage atenția că dacă vreunul gândește că e cineva, se înșală singur. Aceasta este realitatea despre condiția omului pe întreg parcursul istoriei lui, care de altfel a debutat cu actul de invidie și de agresiune al lui Cain asupra fratelui său Abel. Doar Iisus face excepție. El, care iubește atât de mult pe ceilalți, încât își dăruiește viața prin jertfă pentru ei. De aceea omului se cere să-și compare viața cu caracterul lui Iisus, singurul om care a trăit vreodată pe pământ, fără să comită, fără de lege, și singurul în măsură să decreteze remedierea stării omului prin formularea unei noi esențe a legii lui Dumnezeu. Vă dau azi o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe ceilalți cum v-am iubit eu, așa să vă iubiți unii pe ceilalți, le spunea Domnul urmașilor lui. Abia privit din punctul acesta de vedere, este clar de ce niciun om nu poate fi declarat neprihănit înaintea lui Dumnezeu prin faptele legii, prin faptele lui personale care să se potrivească cu legea. Exprimarea din Levitic, conform căreia omul care va împlini poruncile va trăi prin ele, este reală și valabilă de la facerea lumii, dar din păcate rămâne doar o axiomă, pentru că toți oamenii au falimentat în împlinirea legii, exceptându-l pe Iisus. De aceea, toți cei care se încred prin faptele legii sunt sub blestem, fiindcă omul s-a dovedit incapabil să împlinească legea prin forțe proprii. Și dacă împlinirea este binecuvântare, atunci călcarea sau eludarea ei atrage blestemul. Asta l-a determinat pe Pavel să concluzioneze că nimeni nu este neprihănit înaintea lui Dumnezeu prin lege. Și aceasta fiindcă împlinirea legii nu poate fi realizată de om prin forțe proprii și ca urmare, cel neprihănit va trăi prin credință, adică cea de-a doua alternativă, cea de-a doua posibilitate pe care i-o oferă Dumnezeu omului, fiindcă la prima a eșuat. Înainte însă, dragi prieteni, de a pătrunde în intimitatea celei de a doua alternative, vă invit la un respiro muzical.
Cum zrâg un cerb setos de apă rece, așa de Dumnezeu setos strig eu. O, lasă țărul asupra-mi să se plece din apa vieții, dă-mi să beau și eu. Îndurător mă țipea tale brațe când îmi dau seama când și prin curaj numai spre tine glasul mi se înalță, știu că mă dar știu că nu mă lași. Cum poți atunci o inimă plăpândă să te mai temi și adesea plângi de dor? Tresaltă aici, fii veselă și cântă, căci ai în cer un tată
cumva a abrogat Dumnezeu împlinirea legii? Nici de cum. Dar pentru că omul s-a dovedit incapabil să o împlinească, atunci Dumnezeu i-a dat omului o a doua alternativă, care îl are în centru pe Iisus Hristos. De fapt, acesta este planul de mântuire pe care Dumnezeu, în marea lui dragoste, l-a făcut pentru om încă din veșnicii, în a toate cunoștința lui. Iisus Hristos a realizat pe crucea de pe Golgota și prin viața fără de păcat de pe pământ tot ce n-am reușit noi să facem. Dacă omul nu poate scăpa de sub blestem prin faptele lui, care s-au dovedit impure, atunci Dumnezeu ne-a dat scăpare prin Fiul Său. În sensul acesta, Pavel le spune galatenilor și de asemenea tuturor generațiilor de creștini până la revenirea Domnului Hristos, iată ce le spune, citez: dar Hristos ne-a salvat din blestemul pronunțat de lege. Când a fost atârnat pe cruce, El a luat asupra Lui blestemul fără de legii noastre. Citat închis. Nu este vorba aici de vreun alt blestem, dragi prieteni. Este același. Neîmplinirea legii de către om. Și dacă viața veșnică trebuia să se realizeze prin faptele legii și nu s-a realizat, atunci acest eșec ar fi trebuit să se soldeze cu blestemul morții. Pentru că neîmplinirea legii este păcat, iar plata păcatului este moarte. Dar iată, vine Iisus și ia blestemul legii asupra sa, devenind el însuși blestem. Și cum plata pentru păcat este moartea, Iisus, cu toate păcatele omenirii trecute și viitoare pe umerii lui, a murit pe cruce. Așa de adâncă și de netrecut este prăpastia dintre păcat și sfințenie, încât acolo pe cruce, cel care n-a luat vreodată vreo hotărâre fără voia Tatălui, n-a mai văzut chipul sfânt, a pierdut legătura cu cerul și a strigat îngrozit: Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? În acest context, Pavel, care nu se îndepărtează de textul Scripturii, vine să le confirme galatenilor, oscilanți între adevăr și fals, că Scriptura se împlinește în ceea ce privește blestemul în Hristos, fiindcă stă scris: blestemat este oricine este atârnat pe lemn. Este un citat pe care Pavel îl preia din Deuteronom. În vechiul Israel, execuția prin spânzurare sau atârnarea condamnatului pe un stâlp sau pe un pom era un semn că omul acela a fost blestemat. Crucificarea, modelul de execuție pe care l-adusese ocupația romană, nu schimba situația, fiindcă era în final tot o atârnare pe lemn. De aceea iudeii prezenți la execuția lui Iisus n-au crezut că El este Hristosul, pentru că mintea lor, educată prin tradiții rabinice, nu putea cuprinde decât că Hristos este blestemat din moment ce este atârnat pe lemnul crucii. Pentru cei care n-au înțeles voluntariatul morții lui Iisus, care a ales de bună voie să moară în locul omului, dăruindu-l astfel viața, dăruindu-i viața, de fapt, a doua oară, după ce prima oară îi suflase viața nării la creațiune, pentru cei dispuși să-și abandoneze prejudecățile tradiționale strămoșești, Pavel scrie așa de explicit în Epistola 1 către Corinteni. Citez: de aceea vă spun că nimeni, dacă vorbește prin Duhul lui Dumnezeu, nu zice Iisus să fie anatema. Și nimeni nu poate zice Iisus este Domnul decât prin Duhul Sfânt. Am încheiat citatul. Dacă iudeii necredincioși au strigat la cruce că Iisus este anatema, adică blestemat, asta se datorează doar faptului că s-au împotrivit Duhului Sfânt, care avea să le spună și lor, tot la fel cum îi spusese lui Ioan și celor prezenți la botezul lui Iisus în Iordan: acesta este fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea. Același Duh Sfânt îi descoperise lui Simon Petru că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Același Duh lucrează și la inima noastră ca să ne convingă de faptul că Iisus a luat blestemul pe care îl meritam noi asupra Lui și a murit cu moartea sa premoarte călcând. În felul acesta, Iisus a devenit blestem pentru cei care nu cred în jertfa Lui spășitoare și aleg în continuare să-și caute îndreptățirea în propriile lor fapte. și a devenit binecuvântare pentru cei care îl aleg ca mântuitor al lor. Și iată că acum scrierea lui Pavel nu mai este greu de înțeles atunci când afirmă mai departe că prin lucrarea lui Iisus Hristos, Dumnezeu a binecuvântat neamurile cu aceeași binecuvântare pe care i-o făgăduise lui Avraam, pentru ca noi să primim Duhul Sfânt promis prin credință. Dumnezeu a lucrat prin Hristos Iisus pentru mântuirea noastră, ca urmare numai prin Hristos putem căpăta neprihănirea și viața. Ceea ce s-a petrecut la Golgota nu este un act istoric și doar atât, este cu mult mai mult. Între noi și Iisus nu există distanță nici în spațiu și nici în timp, pentru că El a înviat, asigurând astfel înviere pentru cei care au adormit în nădejdea învierii și mântuirii prin Hristos și este contemporanul nostru pentru că este viu. Cu puțin înainte de prinderea, judecarea și răstignirea sa, Iisus le spunea ucenicilor, citez, dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele și eu mă voi ruga la Tatăl și El vă va da un alt mângâietor care să rămână cu voi în veac, și anume Duhul adevărului pe care lumea nu-l poate primi pentru că nu-l vede și nu-l cunoaște, dar voi îl cunoașteți, căci rămâne cu voi și va fi în voi. Nu vă voi lăsa orfani, mă voi întoarce la voi. Peste puțină vreme lumea nu vă mă mai vedea, dar voi mă veți vedea, pentru că eu trăiesc și voi veți trăi. În aceste cuvinte ale sale, Iisus le transmite urmașilor săi că neprihănirea și viața sunt legate tot de păzirea poruncilor, ceea ce înseamnă că nu s-a schimbat nicio condiție, doar că s-a schimbat modalitatea. Păzirea poruncilor de către credincios se face prin Iisus, omul perfect. Totodată, omul nu este singur, ci primește prin credință puterea Duhului Sfânt, care face din el un om nou, renăscut, care poate vedea cu ochii credinței un orizont interzis necredincioșilor și poate dialoga cu divinitatea Duhului Sfânt, tot așa cum Iisus dialoga cu Tatăl când era pe pământ. Iată-ne, dragi prieteni, ajuns la momentul concluziilor și al hotărârilor. Te las, dragul meu prieten, să alegi și să hotărăști singur, fiindcă eu, consecvent titlului emisiunii, nu pot să spun decât tu hotărăști. Așa că este un timp numai bun să mai ascultăm o piesă muzicală.
Minunatos.
Ați văzut, dragi prieteni, că Pavel îl citase în textul care a constituit subiectul emisiunii de astăzi, îl citase pe profetul Habacuc, care spunea: cel neprihănit prin credință va trăi. Apoi adaugă pentru înțelesul celor din timpurile nou testamentale, pentru noi: prin credință primim noi Duhul promis. Nu se desfințează legea, nu scade standardul, nu se schimbă condiția pentru a căpăta neprihănirea și mântuirea. Toate acestea se întâmplă, se împlinesc tot prin lege, dar de data aceasta nu se împlinesc de către om, ci de către Hristos care trăiește în omul credincios. Pavel observa cu bucurie minunata transformare care se petrecea în el când spunea: nu mai trăiesc eu, ci Iisus trăiește în mine. Concluziile de astăzi nu le voi trage eu, dragi prieteni. Ele se găsesc deja consemnate în scrieri inspirate de o mare valoare spirituală. Iată ce consemna acum un secol și ceva scriitoarea Ellen White în cartea sa Fii și fiice ale lui Dumnezeu, la capitolul Moștenirea pe care o primim, la pagina 344 în original. Citez: galatenii erau aplecați către o venerare străină, dar când apostolii le-au predicat, s-au bucurat de mesajul care le-a făgăduit eliberarea din robia păcatului. Pavel și însoțitorii lui au proclamat îndreptățirea prin credință, prin plata dată prin jertfa lui Hristos. Ei l-au prezentat pe Hristos ca pe unul care, văzând decăderea omenirii, a venit să restaureze bărbații și femeile prin trăirea unei vieți de supunere față de legea lui Dumnezeu și plătind plata pentru nesupunere. Și prin lumina crucii, mulți din cei care mai înainte nu-L cunoscuseră pe adevăratul Dumnezeu au început să înțeleagă pe deplin importanța dragostei lui Dumnezeu. Astfel, epistola către galateni predă adevărurile fundamentale privitoare la Dumnezeu Tatăl și Domnul nostru Iisus Hristos, care s-a dat pe sine însuși pentru păcatele noastre, ca să ne ridice din această lume prezentă, păcătoasă, conform voinței lui Dumnezeu, Tatăl nostru. Prin auzirea credinței, ei au primit Duhul lui Dumnezeu și au devenit copii ai lui Dumnezeu prin credința în Hristos. Citat închis. La 2000 de ani de la jertfa pe crucea Domnului Iisus Hristos, cele două curente care își dispută neprihănirea și mântuirea fie prin faptele legii, fie prin credință și harul lui Iisus, continuă să coexiste. Studiul Scripturii este departe de a se fi încheiat. Ca și vechii iudei, Există azi creștini care pun faptele legii mai presus de jertfa Domnului. Se întâmplă adesea că oamenii preferă să pună mai presus de adevărul Scripturii propriile lor interpretări transmise prin tradiție din generație în generație. Cu aceștia, Ellen White s-a angajat într-un dialog în anul 1888. Mărturia ei este consemnată în volumul 9, în capitolul Legea în Galateni, la pagina 330 în original. Citez. De ce, am întrebat, vă este atât de dragă interpretarea legii în Galateni și sunteți atât de stăruitori, decât să recunoașteți mai degrabă lucrările Duhului lui Dumnezeu? Ați cântărit fiecare mărturie trimisă de cer cu o măsură proprie cu care ați interpretat legea în Galateni. Nu poți primi niciun înțeles privitor la adevăr și la puterea lui Dumnezeu atâta timp cât poartă amprenta ta, adică prețiozitatea ideilor tale prin care ai idolatrizat legea din Galateni. Citat închis. Apoi Ellen White completează în același context al dezbaterilor din 1888 privind îndreptățirea prin credință, în același manuscris al Mărturiei credinței sale, publicat în volumul 9, de data aceasta la pagina 183 în original. Citez. Cei care stau cu fermitate în apărarea ideilor lor și a poziției privitoare la lege în Galateni au nevoie să-și cerceteze inimile cu o lumină care să le arate ce Duh îi conduce. Citat închis. În cea de-a doua categorie a celor care au acceptat primirea neprihănirii și a vieții veșnice prin credință, există unii care au ajuns cu concluziile lor teologice la idei care și la concluzii care ies din cadrul scripturistic, care am văzut că îi era așa de drag lui Pavel, încât nu s-a îndepărtat nicio clipă de la el, nici la dreapta, nici la stânga. Aceștia din urmă afirmă fără fundament că legea a fost desființată, abrogată în perioada nouă testamentală. Iată ce le răspunde acestora Ellen White în lucrarea intitulată Obiectul învățăturilor lui Hristos, la pagina 314. Citez. Sunt mulți care pretind că legea a fost abrogată prin moartea lui Hristos, dar în aceasta ei contrazic chiar cuvintele Domnului. Nu vă gândiți că am venit ca să distrug legea și profeții. Până când nu va trece cerul și pământul, nu va trece nicio iotă sau o frântură de slovă din lege. Hristos și-a dat viața pentru răscumpărarea omului care a călcat legea. Dacă ar fi trebuit ca legea să fie schimbată sau eliminată, atunci n-ar mai fi fost necesar ca Iisus să moară. Prin viața sa pe pământ, el a onorat legea lui Dumnezeu. Prin moartea sa, el a întărit-o. Și-a dat viața ca jertfă nu ca să distrugă legea lui Dumnezeu, nu ca să creeze un standard mai scăzut, ci ca dreptatea să fie menținută, ca legea să poată să fie percepută ca neschimbătoare, ca să poată fi veșnic statornică. Dragi prieteni, timpul alocat emisiunii noastre se sfârșește aici. Dacă subiectul a predispus premeditație și hotărâri personale, atunci înseamnă că a suscitat interesul și nu ezitați să luați hotărârea cea mai bună. Iisus stă la ușa inimii și așteaptă să-i deschideți. El spune, iată, eu stau la ușă și bat. Și dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el. Voi cina cu el și el cu mine. celui ce va birui, îi voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie, după cum și eu am biruit și am șezut cu tatăl meu pe scaunul lui de domnie. Ne oprim aici pentru astăzi, dragi prieteni. Este momentul să ne luăm rămas bun și să vă mulțumesc pentru audiență. Dar nu uitați că sunteți invitații mei și în celelalte ocazii de studiu ale Epistolei Apostolului Pavel către Galateni, studii pe care le prilejuiește pentru dumneavoastră acest ciclu al emisiunii Tu hotărăști. Ioan Paicu, realizatorul emisiunii, și René Stoica de la pupitrul regiei tehnice, vă spunem la revedere până la proxima ocazie și Dumnezeu cu noi până ne vedem!